Dëgjuesën nderuar, mirë mëngjesi, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht titujt kryesor. Kuvendi i Kosovës pritet të fillojë një sesion të ri të nxehtë, zgjedhja e presidentit dhe gjykata speciale në krye të agjendës. Konfirmohet dorëheqja e Gruevskit, zgjidhet qeveria e re e Maqedonisë. Sulmi në Pakistan, së paku 11 veta të vrarë. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Maqedonisë mbrëmvon ka votuar qeverinë kalimtare, e cila do të drejtohet nga Emil Dimitrijev nga partia VMRO-DPMNE. Zgjedhjes së kabinetit të ri qeveritari ka paraprirë konstatimin dorëheqjes së kryeministrit të deritanishëm Nikola Gruevski, si dhe vendimi për shpërndarjen e kuvendit që do të hyjë në fuqi më 24 shkurt. Këto vendime janë marrë nga partitë në pushtet VMRO-DPMNE dhe Bashkimi Demokratik për Integrim. Opozita kryesore e Maqedonas e Lidhja Social-Demokrate ka kundërshtuar vendimet duke paralajmëruar bojkotimin e zgjedhjeve të cilat sipas partive në pushtet do të mbahen më 24 prill. Lidhja Social-Demokrate ka vlerësuar se nuk ka kushte për mbajtjen e zgjedhjeve pa pastrimin e plot të listës së votuesve. Autoritetet në Pakistan kanë bërë të ditur se një sulm me bombë pranë një postbloku policor në veri përëndim të vendit ka lënë të vrarë 11 veta dhe të plagosur 17. Sulmi ka ndodhur në një rrugë që çon nga qyteti i Peshawarit në provincën Khyber dhe në Afganistanin fqinj. Iqbal Khan, zyrtari policisë në Peshawar, ka thënë se të vrarët përfshin së paku 5 policë dhe një fëmi. Sulmi dyshohet të jetë kryer nga një sulmues vetvrasës. Përgjegjësim për të nuk e ka marrë ende asnjë grup. Një operacion i madh kërkimi për tre amerikanë të zhdukur në Bagdad është në zhvillim e sipër. Mediat irakiane dhe zyrtarët kanë thënë se tre amerikanët janë rrëmbyer së bashku me përkthyesin irakian në lagjën Dora. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit John Kirby ka thënë se autoritetet amerikane janë duke bashkëpunuar me zyrtarët irakian për të gjetur dhe shpëtuar tre individët. Ata janë zhdukur më 15 ose 16 janar. Një kolonel i policisë irakiane ka thënë agjencisë AFP se ata janë rrëmbyer nga milicë të veshur me uniforma ushtarake. Kitaristi i grupit Eagles Glenn Frey ka vdekur në moshën 67 vjeçare. Ai ka vuajtur nga artriti reumatoid dhe pneumonia. Fjalët nuk mund të përshkruajnë pikëllimin ton dhe as dashurinë dhe respektin për të gjitha ato që ai ka dhënë për ne, ka thënë familja dhe antarët e tjerë të bendit përmes një deklarate. Eagles ka qenë njërin nga bendet më të suksesshme në vitet 1970. Kënga Hotel California ka qenë ndër hitet më të famshme të grupit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirë mëngjesim.
Përshëndetje, Valona.
Zenel, çfarë shkruajnë gazetat për punën e kuvendit gjatë krizës politike?
Ja, përditshmja e Kosovës sot, Valona, thekson se asgjë nuk ka lëvizur sa i përket tensionimit të situatës politike që nga viti kaluar dhe si rrjedhoi legjislativi kosovar mbetet jo aktiv, duke më zalur madje me kurfar njoftimi në lidhje me fillimin e punës parlamentare, respektivisht saktimin e seancave të radhës. Gazeta konsideron se deputetët duhet të dinë se mbarvajtja e kuvendit është jetike për proceset e rëndësishme në cilat është përfshirë Kosova në rrugët drejt bashkimit evropian. Në këtë kontekst, Kosova sot ka vënë pas se vetëm zbatimi marrëveshjes së stabilizim asocimit kërkon patjetër normalitet parlamentar, sepse duan miratuar ligje të ndryshme si pjesë e kritereve të mësas. Kësisoj, si shtekson gazeta, është e pashmangshme arritja e një konsensusi për ta zbllokuar shtetin nëse vërtet duam rezultate konkrete në integrimet evropiane dhe në avancimin e agendave ekonomike e sociale në Kosovë. Por, si shka vënë pa, gazeta Gjumi Dimror është një paralajmërim i rëndë për qytetarët e lodhur që kërkojnë më në fund një rrugdalje. Valona?
Zenel, nga parlamenti varet edhe funksionalizimi gjukatës speciale për krime lufte në Kosovë. A ka diçka në këtë temë?
Po, Valona. dhe ona e përbitme e zëri ka vënë duke paralajmërimin e tri partive opozitare që kanë formuar aleancën antiqeverise do të blokojnë seancat plenare, edhe atëherë kur pritet vihet në votim ratifikimi marrëveshjes me Holandën për selin e gjykatës speciale. Gazeta citon përfaqësues të opozitës të kanë thënë se pavarësisht presioneve ndërkombëtare dhe rëndësisë së seancave, ata do të pengojnë edhe ratifikimin e marrëveshjes me Holandën, në cilin vend parimisht është vendosur tjetë selia e speciales. Gazeta Zëri thekson se për vendosjen e gjykatës speciale në Hagë janë pajtuar përfaqësuesit e shtetit të Holandës, por për ta hetësuar këtë kërkohet që marrëveshja të ratifikohet me shumicë votash në dy parlamentet, të Kosovës dhe të Holandës. Gazeta thekson postierash se tri partitë opozitare, Vetëvendosje, AAK dhe Nisma për Kosovën, janë shprehur të vendosura për të kundërshtuar çdo iniciativë të qeverisë derisa vendi të shkojë në zgjedhje të parakoshme parlamentare. Valona.
Dhe e përfund Zenel, çfarë do të veçonit?
Nga përditshme e koaditore veçon një shkrim që ka të bëjë me diplomacinë në fillim të vitit 2016. Gazeta ka vënë dukje se betejën e parë diplomatike në këtë vit Kosova e ka humbur në Hagë në përpjekje për të aderuar në gjykatën e përhershme të arbitrazhit. Për të këtill aderim nuk ka pasur as mbështetjen e Shteteve të Bashkuara dhe as të vendeve të tjera të Kuintit. Zhvillimi, si shtekson koaditore, ka ndodhur vetëm 2 muaj pas dështimit për të antarësuar në UNESCO, në cilin proces nuk ishte siguruar as mbështetja e gjitha vendeve që e ka njohur Kosovën. Prishtina zyrtare nuk ka aplikuar ende as për antarësim në Këshillin e Evropës. Qeveria do që t'i hesh dështimet të cilat si pas opozitës e analistëve janë me kosto të madhe për shtetin.
Falenderojmë korespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmledhje të shtypit. Zgjedhja e presidentit të Kosovës dhe miratimi i marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Holandës që selia e gjykatës speciale për krime lufte të jetë në Hagë pritet të jenë ndër çështjet më të nxehta të sesionit të ri të punës së kuvendit. Ndërkohë çështja e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe ajo e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi vazhdojnë të mbeten pa një përgjigje nga kuvendi për shkak të raporteve të krijuara ndërmjet qeverisë dhe opozitës. Kronike përgatitur nga Zjedin Gashi.
Një sesion tjetër plot sfida dhe me paralajmërimet për tensionin në rritje pret kuvendin e Kosovës. Nga kjo javë, disa nga komisionet parlamentare kanë në agjendë rikthimin në punë pas pushimeve dimërore, kurse pas mbledhjes së kryesisë, e cila megjithatë ende nuk është caktuar se kur do të mbahet, pritet të dihet data e seancës së parë të këtij sesioni. Opozita paralajmëron vazhdimin e aksioneve bllokuese të punës së këtij institucioni.